prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. A dnes tady přivítám komentátorku Janu Markovou v našem dnešním vysílání. Janě, vítej, hezký večer, ahoj.
Ahoj Vítku a zase po měsíci hezký večer i všem posluchačům.
Na začátku se odpíchneme od Otakara Foltýna a jeho strategických sviní, ale jenom proto, abychom na to navázali dalšími a mnohem důležitějšími souvislostmi. Nebudeme se do něj strefovat tak, jak to dělají jiní, nebo ostatně, jak to dělá on sám na adresu oponentů, ale budeme ho posuzovat jen jako, řekněme, určitou personifikaci požadavků současného režimu, respektive jeho establishmentu. Vláda, které teče do bot a stále více lidí nenávidí, si najala pro řešení takové situace koordinátora strategické komunikace. Řeklo by se cenzor, ale to se prý nesmí, to je jenom v Rusku, u nás ne. Ten má fízlovat, kosit a blokovat oponenty, kteří dost hlasitě nevelebí vládu a stranu. Dobrá placená trafika, ne? Nebo myslíš, že Foltýn je takový typ člověka, který by to dělal klidně i zadarmo a rád?
Tak to si asi úplně nemyslím, že tihleti lidé by něco dělali zadarmo a rádi. To jsou stejně jako v těch různých neziskovkách, rádoby neziskovkách, kdy, když dojdou peníze, tak vlastně většinou dojde ku konci i ta neziskovka.
Dojde i nadšení, dojdou nadšení.
Ano, a nadšení. A zrovna já jsem to zaregistrovala tenkrát, když se nějak štěpila ta neziskovka Jakuba Jandy, jeho evropský hodnot, kdy jim nějak už nechtěli dávat granty, nebo takhle tam bylo, no prostě neměli nějaký peníze, neměli už jakoby státní peníze, nebo z nějakých fondů, nebo jak to tam bylo. A on řekl, no přece to nebudeme dělat zadarmo, nebo jestli to řekla ta slečna, která se od něj odštěpila, teď nevím, ale přece to nebudeme dělat zadarmo. Jo, takže ano, ono to nadšení a ono ta agilnost pro tu věc většinou je přímo úměrná těm penězům, které se do toho lejou. A je jedno, jestli je to strategická komunikace, migrační vlna nebo různý LGTB aktivity. Většinou to potom zhasne tady na tom přílivu těch peněz. A opačně i s tím přílivem těch peněz to nadšení a ta agilnost samozřejmě přímo uměrně sílí. A počet lidí, na který se na to přisaje, také samozřejmě.
A myslíš, že osoba Foltýn vykonává tu jeho koordinátorskou pozici strategické komunikace se silou vojenské policie své vlastní?
Tak to asi evidentně je na něm i vidět. On v podstatě nic jiného ani se nesnaží předstírat. Prostě on na rovinu tady onálepkuje nějakou část a nezanedbatelnou část. Mimochodem, to je docela vtipné. Ta zanedbatelná část podle Foltýna lidí 4,5% těch, kteří právě on nazval těma sviněma a které máme vymazat tady z toho života veřejného a možná i mediálního a vůbec, tak to je pořád 4,5%. A když si vezmeš, kolik by měla být třeba homosexuální nebo LGTB komunita, říkalo se 4%, ne? A kolik vlastně se kolem toho dělá různých, teď nechci to říct nějak jako pejorativně, šeškáren, kvůli 4% lidí se vlastně celá společnost musí přizpůsobovat a tady paradoxně 4,5% lidí úplně vymažeme, protože to vlastně není vůbec potřeba s tím zabývat nějak.
No je to vlastně 500 000 lidí, to znamená celá Letná v roce 89, když se demonstrovalo, cinkalo se klíčem o tom na Václaváku, že, ale nejprve na Letné, tak to je v podstatě celá Letná 500 000 lidí. Tak to určitě, dnes je to zanedbatelné procento, tehdy to ještě byla ta demokratická menšina. A to ještě navíc bylo 15 000 000 lidí, když jsme byli Československo, nikoli 10 jako teď. Nicméně, O co se tady hraje? Hraje se tu primárně o svobodu slova. Novopečený europoslanec Petr Kolář se prý vyjádřil v tom smyslu, nebo prý, on se skutečně vyjádřil ve smyslu, že jsme si zvykli na nedotknutelnost svobody slova a že to tak prý nemá být, že svoboda slova má být postavená na roveň ostatních svobod. Já to tak zcela nepochopil, co tím chtěl básník říci. Dokážeš to ty interpretovat, protože šlo samozřejmě o kanonádu a přípravu na oklešťování svobody slova, takové to akademicko-filozofické blábolení a žvanění je jasný signál pro takový proces.
Tak pokud o nějaké svobodě jakékoliv řeknu, že má být nějakým způsobem okleštěná, omezená, dočasná.
To říkám já okleštěná, protože to říkal Petr Kovář, to říkám já, ale on řekl, že má být postavena na roveň ostatních svobod.
Dobře, ale svoboda buď to je, anebo není. Jo? Jako pokud má být teda svoboda slova postavena na roveň ostatních svobod a teď teda nepočítám věci, které jsou kriminální, což znamená třeba vraždy, jako opravdu asi si nemyslíme, že by každý měl mít možnost zavraždit kohokoliv jiného. Takže máme tady zákony na věci, které kriminální jsou. Já si myslím, že jsou dostatečné. A to ostatní prostě nemůžu říct, že svoboda je odsud podsud, jak oni to teďka jako rádi říkají, že svoboda není absolutní. Ale je něco jiného právě ta svoboda, která je teďka kriminalizovaná zcela právem. A pak je svoboda slova, svoboda projevu, svoboda názoru, která začíná být kriminalizovaná nyní. A kdo určuje, co je kriminalizovatelné, co už je to opravdu, opravdu hodně špatné a co ještě ne, anebo co vůbec ne, co je naopak chtěné. A určuje to přesně ten establishment, ta vláda, ti lidé, ať už tady nebo kdekoliv jinde, kteří o nás rozhodují a podle svých vlastních pravidel. A tak to bylo vždycky, bylo to tak prostě za každého režimu v každé zemi. Vždycky se ta svoboda okleští podle toho, nebo jak ty říkáš teda, nebo prostě omezí podle toho, co se komu hodí. Jo, to není tak, že oni by prostě si vzali jenom nějakou jednu věc a řekli dobře, tak tohle to třeba v minulém století bylo povolené nějakým způsobem, já se zase teda použiju ty homosexualitu trestat. Teď už to teda trestné samozřejmě není a změnilo se to. To je zcela relevantní, ale omezovat svobodu slova na základě toho, co se momentálně hodí, je prostě špatně. Jo, to jak říkám, prostě buď to je, anebo není. A to, co smíme a nesmíme říkat teďka, aby to kriminální bylo, máme zakotveno v zákonech. To je prostě hanobení a vybízení k trestnému činu a podobně. A to asi všichni chápeme, že je špatně. Ale pokud někdo řekne svůj názor na něco a je za to kriminalizován, protože třeba od dneška bude špatně říkat, že uhlíková stopa nezničí naši planetu, že neuhoříme všichni a bude to kriminalizováno, no tak to je podle mě špatně.
Samozřejmě, oni si rádi hrají na ty osvícené autority a vymezují a různě filozoficky žvatlají o tom, tohle ještě je svoboda a tohle už není. Ano. A různě mají takové ty různé pořady, kde to vymezují a omezují a zamezují a tak dál. Takže plukovník Foltýn a Kolář říkají fakta, nikoli názory, zatímco kritici vlády a strany říkají špatné názory, které ohrožují naše zřízení a proto je třeba jejich svobodu slova omezit, umístit je třeba za nějaký hluboký příkop. Pod tím si můžeme představit cokoliv, aby současné zřízení a jeho mafiánské protagonisty neohrožovaly. A tak je to správně tedy.
Ano, tak je to správně, ale pozor, ještě to má rovinu další a tu ve své knížce napsal náčelník generálního štábu Řehka, kdy on
píše knížky. Promiň, že to skáču, píše ano, knížky, ano. To ani nevím.
No tak nebo třeba někdo mu píše knížky, já nevím, jak to přesně je, ale každopádně prostě má publikaci. A v té publikaci nám vlastně vysvětlil, co to je ta strategická komunikace. A já jsem mu za to velmi vděčná, protože on tam vlastně řekl, že strategická komunikace není nic jiného než propaganda. A že tento výraz byl vynalezen nedávno a je to pouze změkčení toho slova propaganda, kdy to propaganda zní ošklivě a dává takové ty negativní konotace. Takže strategická komunikace je mnohem jakoby hezčí. Tak to je jedna věc, kterou on tam řekl, takže je potřeba si uvědomit, že oni to vědí, že je propaganda. Propaganda je cílené ovlivňování lidí, aby měli takové názory, jaké ta vládní, musím říct, chunta chce. Prostě ti lidé, co nám vládnou, chtějí. A pan Řehka šel ještě dál. On dokonce řekl, že to jsou psychologické operace a metody ovlivňování myslí lidí, což mi tedy velmi s tou propagandou souvisí, a že mohou být ze strany vlády či armády České republiky více či méně etické. Naprosto otevřeně to takhle řekl. A pokračuje, včetně lživých informací, překrucování skutečnosti a kompromitace určitých osob. Tyto psychologické operace armády České republiky mají za cíl ovlivnit vnímání schválených skupin za účelem dosažení politických a vojenských cílů. Vyrazila jsem tě dech? Mě tak, to teda taky vyrazilo dech.
To je krása. Takže propaganda a diktatura je pouze v Rusku, protože jediná pravda je to, co říká Putin, zatímco u nás, ano. Pokud někdo kritizuje vládu a stranu, tak hloubí kolem něj příkop, chtějí snížit jeho dosah a to je v pořádku. Je to strategická komunikace alias propaganda alias ovlivňování myslí lidí psychologickými operacemi. Doufám, že jsme to už teď pochopili. Nicméně, abychom si to dokumentovali na nějakých příkladech, tak čerstvý případ se právě v těchto dnech odehrává také v Brazílii. Brazilská bašta demokracie dokonce zakázala samotný Twitter. Představme si to. Důvod? Elon Musk odmítl žádost brazilského soudu zablokovat účty podporující bývalého prezidenta, které brazilská vláda označuje jako dezinformační. A tak soud nařídil blokaci celé sítě X. To je báječné. Kdyby třeba u nás Fialova junta chtěla po Muskovi, aby zablokoval nějaké účty, které by chválili Andreje Babiše a označili by je za dezinformační a Musk by se na ně vykašlal, nezrušil by ty účty, no tak by Fialova junta zablokovala celou síť X, abychom si to jaksi vsadili do našich reálií, jo, a dokonce přístup přes VPN v Brazílii je prý trestný. Takže takhle se to dělá hezky po folcínovsku, jo. My něco označíme za dezinformační a když s tím majitel nesouhlasí, tak zakážeme celou síť. Ale totalita je jenom v Rusku, paní Máješ. Já se ale spíš obávám, aby se ti naši gauneři chtěli inspirovat Brazílii, protože po tom brazilském příkladu oni fakt můžou říct, že je to přece byť krajní, ale demokratický postup.
Ale tak to nemusíš chodit ani do Brazílie, tak se podívej, co udělali v Americe se Donaldem Trumpem. Že? To jako před prezidentskými volbami, teď on byl vyškrtnut ze všech sociálních sítí, včetně teda toho X, když tenkrát ještě to nepatřilo Elonovi a byl to normálně Twitter, tak mu prostě byly zrušeny všechny účty bez náhrady a tím to jako haslo a nikomu to vlastně nepřišlo divné nebo nepřišlo špatné, že se zablokovaly účty kandidátovi na prezidenta Spojených států amerických. To bylo taky demokratické zablokování, tak já nevím, co se divíš.
To je pravda, ale abych se vrátil k té Brazílii, tak já stále dokola a pořád opakuju, že oba systémy, tedy jak Pax Americana, tak BRICS, jsou jedno a totéž, jenom druhá strana mince. A tady to vidíme docela přesvědčivě. Brazílie je součástí zemí skupiny BRICS, provádí totéž jako Rusko, jako Čína a jako blahořečený Západ v rámci Pax Americana. Takže je úplně jedno, jaký systém to je. Na té Brazílii vidíme natvrdo, že BRICS nepředstavuje žádnou záchranu. Jsou to oba silové systémy se stejnou vnitřní dynamikou. Ano, BRICS sice netlačí nějaké ty deviantní procesy a ty tři pilíře sociální, rasový a genderový a tak dál, ale jinak je to nimlich to samé. Myslíš, že je problém, že si tohle lidé neuvědomují? Oni hřímají, musíme pryč z Pax Americana. BRICS je naší záchranou, ale tady vidíme, že to není pravda.
Tak já si myslím, že je potřeba úplně zásadně tady v tomto překupat to myšlení těch lidí, že nás někdo zachrání a nám někdo pomůže. Proč by to pro Boha dělal? Všechny tyhle ty velmoci, silové a jakékoliv jiné pakty jsou proto, aby vždycky z nich měl největší užitek ten největší hráč. Jo, já v tomhle tom třeba absolutně nechápu lidi, kteří si myslí, že i ta Evropská unie nám v něčem pomůže. Samozřejmě, proč by Německo pomáhalo nám? Německo pomůže vždycky jenom samo sobě jako největší a nejsilnější spolu s Francií člen Evropské unie. Myslet si cokoliv opačného je naprosto jakoby zbytečné, šílené. Špatně, jo, my prostě vycházíme z toho, že ta země se polarizuje a jedni jsou dobří a jedni jsou ti špatní. To není pravda. Všichni hrají sami za sebe a určují oni na tom svém písečku, co je dobré a co je špatné. A většinou ani jedno z toho dobrého pro každou tu stranu nebývá dobré ve finále pro nás, anebo jen velmi málo.
Co se týče toho Twitteru, respektive sítě X, to si vlastně musíme klást tu otázku, kde se teď budou pro boha lidé pravdy, lásky a různorodosti scházet a vykopávat ty příkopy. Už aby to ta Jourová zakázala i v Evropě, hen ty Twittery a hen ty internety. Že jo? To bude mrzeníčko, když nebude moc ta bašta lepší lidí na Twitteru zvracet na Babiše, zvracet na Fica, na Orbána, na Trumpa, kde se pak budou demokraticky realizovat. Že víme, co je Twitter nebo respektive sítě X, co to je za baštu, že těchto mileniálů.
Ano, nebo spíš to bylo, nebo ono jako bylo hodně moc, teď podle mě se to trošku malinko s Elonem zlepšilo, ale já si myslím, že nedojde k tomu jako v dohledné době, že by celou tu síť zakázali, protože ona je i pro ně, jak ty říkáš, ona je i pro ně prostě užitečná a žádná taková jiná tady momentálně není, jo, protože co tady máme, máme tady Facebook, který je postavený trochu jinak než teda ta síť X. Ta síť X je postavena na krátkých komentářích, takových úderných, kde prostě já vždycky říkám, mě to tam moc nebaví, protože já tam v podstatě nemůžu nic moc říct, pokud si nemáš tu placenou verzi, tak jako co tam řekneš, tak to jsou vždycky jakoby výkřiky, což těm vládním činitelům samozřejmě stačí a stačí to i většině těch lidí, co tam je nebo tam komentují. Tak já si myslím, že z toho jako úplně nezbaví, ale budou se opravdu snažit to osekat, budou se snažit to cenzurovat. Konec konců od toho se připravuje zákon o digitálních službách, takzvané DSA, které Evropská unie hodlá uvést v platnost a potom ty jako úplně majitel té sítě nemůžeš jít proti zákonu těch zemí, ve kterých tu síť provozuješ. Buď ty tam teda budeš jít provozovat, anebo ti ji prostě zákonem zakážou a já si myslím, že oni se nějakým způsobem teda potom dohodnou, jo, protože pak ještě tady je, co tady je, no je tady Telegram, tam nám teďka zatkli zase Durová. Majitele Telegramu, Durová. A máme tady teda, jak jsem už říkala, ten Facebook a ten prostě nikdy proti vládám nepůjde, jakkoliv se teďka třeba v posledním prohlášení Mark Zuckerberg vyjádří, že třeba lituje svého postoje při COVID-19. To, kdy on vlastně přiznal, že fungoval vyloženě jako hlásná trouba těch všech opatření toho všeho, i když věděl, nebo teďka už ví, že to bylo špatné a že to nebyla pravda.
To je klasika damage control, aby se očistili, aby měli čistý štít před těmi masami, si myslím, to vůbec nelitují toho. Jo.
To vůbec, samozřejmě, že toho nelitují. Jo, on teďka řekne, že lituje toho, že to ovlivnil a mazal a blokoval, tak jak po něm požadovala vláda. No ale co dělá teď? Teď dělá úplně to stejné opět, maže, blokuje a upravuje, tak jak to po něm požaduje vláda. Akorát se to teďka netýká covidu, ale týká se to jiných věcí, jo. Takže on teďka jako chviličku bude vypadat, jako že toho teda letuje a bude to vypadat jinak, ale nebude to vypadat jinak. A nevypadá to jinak.
Až přijdou opičí neštovice, tak bude dělat nemlich to samé. Šťastné hýkání Foltín grupe 3, 2, 1. Teď, jenže s tou svobodou slova prý luxusním přepichem, je to ještě horší. Agentura Reuters nedávno odhalila, že francouzská policie schválila zákon o dálkové aktivaci telefonů občanů, který policii umožňuje na dálku aktivovat mobilní telefony a proměnit je v odposlechové nástroje bez souhlasu vlastníka. Takže vývola France, klidně si vás napíchneme a budeme fízlovat, jestli nekritizujete stranu a vládu. No, co na to říct? Hurá do Provence.
No, tak to je dobrý, tohle to je výborný. Mimochodem ještě teda k té Francii, když už jsi zmínil, tak tam třeba teďka Meta, neboli Facebook, zablokovala všechny takzvané pravicové a konzervativní účty.
No tak to je přesně Mark Zuckerberg, jak seká teď latinu, jak toho litoval.
Napravený Mark, který teďka vlastně je úplně stejný Mark, jako byl předtím, jo. Takže všechny účty, které někdo označil za pravicové, ani to nemusí být ultrapravicové, prostě pravicové a konzervativní, a které se momentálně hodily, včetně různých mediálních platform, influencerů, vzdělávacích institucí, pozor, a různým politickým vybraným aktivistům, to prostě normálně zrušili. Některý teda úplně miniaturní část pak prý vrátili zpátky, ale zase jako zrušili další. Jo, takže tohle to je přece úplně jako cenzura jako úplně nejhrubšího zrna. Ty prostě, a na základě toho, že jsi konzervativec, proboha, to je přece jako na tom stojí naše civilizace, na konzervatismu stojí, nebo stáhla, Evropa, jako opravdu chceme patřit na ten západ, který sám o sobě říká, že už nechce být konzervativní, tak co teda bude, tak tady budeme mít milion pohlaví, budeme se tady procházet v nějakých oblekách koní a prostě zničíme si vzdělávací systém, zrujnujeme si zdravotnictví, nebo já to jako nechápu, jo. Oni prostě už se ani jakoby netají tím, že pro ně všechno konzervativní, všechno tady to je prostě špatné. Nebo pravicové, proboha, jako co je pravice? Ty si nazveš, my tomu říkáme tady v Čechách svině, oni tomu říkají pravice, a pak je zablokuješ, vymažeš je z veřejného života, no už přece stačí ten dopis, že jo? Nebo to předvolání, co tady teďka lítá různě po sítích té paní kvůli tomu, že kritizovala vládu. To je nějaká paní, která vystupovala pod falešným profilem, nebo prostě ten profil měl jiné jméno, a byla předvolána na městský úřad, myslím, že to byl Prostějov, aby vysvětlila svoje chování na sítích, kde prý kritizovala vládu, nebo nenávistně jako kritizovala vládu, tak nějak to tam bylo. Ale mě na tom přišlo, víš, co mi na tom přišlo jako hrozný, že v podstatě tam bylo napsáno něco jako v blíže neurčeném čase a blíže neurčeném příspěvku, nebo něco takového. Takže to zřejmě ani nebyl konkrétní příspěvek, kdyby fakt jako napsala něco nenávistného, ale zřejmě ji někdo nahlásil, nebo někdo podal trestní oznámení, protože to musí být trestní oznámení, to musí vyšetřovat policie. Ta policie zjistila, komu ten profil patří na základě blíže neurčeného něčeho a paní jako stotožnila a poslala to na ten úřad, který to teda samozřejmě řešit musí. A ten úřad bude teda muset projít všechny ty tisíce, nebo já nevím, kolik paní měla, nebo prostě desítky, nebo stovky příspěvků a hledat tam to nenávistné, co jako bylo v určité vládě. A co když toto paní už smazala, tak bude teda žádat Facebook, aby jí to dal.
Tak to byl právě ten účel. Máme, ano.
No, ale pak tu máme Vítku naprosto třeba jako z opačného pólu. Já osobně s tím mám trošku zkušenost, netýká se to přímo mě, ale že ti někdo vyhrožuje, přímo ti vyhrožuje, nebo přímo ti skutečně přeje něco velmi špatného, včetně ohrožení na životě, a policie ti řekne, že se tím nebude zabývat, protože toho člověka nemůže najít. A to byl velmi konkrétní příspěvek, bylo tam přesně den, kde to bylo, co to bylo, a prostě policie se tím nezabývá, protože toho člověka nemůže ho najít. A pak nějakou takhle paní blíže neurčeného příspěvku a datumu ti najde velice rychle, protože asi by svrhla tu vládu, nebo jako ošklivě té vládě mluví. Takže tohle je strašidelný, ten naprosto dvojí přístup. Já samozřejmě souhlasím s tím, že pokud jako chceš nějakého člověka, mu vyhrožuješ, nebo o něm říkáš, že by měl chcípnout a podobně, a že se ho jako najdeš, tak to by určitě nemělo, to určitě není v pořádku, ale ono to je v pořádku někde a není to v pořádku na té straně druhé.
To je typická vládní poptávka. V angličtině je proto výraz ano. Malicious prosecution, takzvané zlovolné nebo zlomyslné stíhání v překladu. A to je přesně ono, jak se to dělá v diktátorských a teď zdá se, že i v takzvaných demokratických režimech, že se v podstatě člověk stíhá účelně za nějaké blíže nespecifikované prohřešky, které měl vykonat v rámci ideozločinů vůči systému a tak dále. Ale abychom se posunuli a zakončili to téma, protože máme ještě, já nevím, 6 nebo možná 7 témat před sebou. Týká se to nejenom Francie, nejenom České republiky, nejenom Brazílie, ale také i Ameriky, protože třeba v Americe dnes zavedli víceúrovňové systémy monitorování sítí k rozsáhlému shromažďování zpravodajských informací o oponentech. Řada programů, které aktivně používají americké zpravodajské služby, jako například projekt PRISM, jsou určené ke shromažďování zpravodajských informací pomocí síťové technologie odposlouchávání. Takové nástroje umožňují americké CIA nepřetržitě sledovat širokou škálu obsahu, včetně našich běžně používaných e-mailů, telefonních záznamů, adresářů, informací ze sociálních sítí a dokonce i polohu mobilních telefonů. Ale totalita je jenom v Rusku. Znovu to opakuji, kapiš to. Tady nás špiclují na každém rohu v jakékoliv úrovni komunikace, kterou si usmyslí. Jo. Ale to je bašta demokracie a my jsme strategické svině a dezoláti.
I za toho komunismu směl něco jako listovní tajemství. Minimálně ho měl oficiálně. A teď ti všude říkají, nic není vaše soukromé, všechno. Nad vším můžeme mít dozor, protože my určujeme, co je dobré a co je špatné. Takže chovejte se laskově podle toho, protože to všechno ostatní je vyvolávání strachu v těch lidech. Když se náhodou nebudete chovat, a to je jedno, že to třeba dneska není trestné, to je úplně jedno, protože my se podíváme za 3 roky a to budete koukat, to už to trestné bude a my si to najdeme, my si vás najdeme. takže ty lidi se bojí. A radši ten nejhorší forma cenzury je vlastně autocenzura. A radši proti tomu neprotestují ani vnitřně, a oni se potom s tím stotožní a řeknou si, ty, ono to vlastně není tak hrozný, protože představte si, kdybych já něco řekl, tak mě pak třeba vyhodí z práce, nebo to vůbec nemůžu, ty, hypotéka, auto, děti na škole, já to radši nebudu dělat. Já si to radši vlastně nebudu ani myslet. A tady do toho bodu my jsme podle mě už z velké části dospěli. A já to považuji za jedno z nejhorších věcí, co se vlastně může člověku stát, stará ta té vnitřní svobody.
Tak. Auto cenzuruje sám sebe, vlastně oni cenzurují sami sebe, to je úplně to nejhorší. Třeba jsem to zaznamenal i třeba na ulici s některými lidmi, že oni říkají, nemluv tak nahlas, ať to lidi neslyší. Já říkám, proč? No tak přece jenom tak nemusí slyšet, co si říkáme mezi sebou. Že? Já říkám, no a co? Tak ať to slyší, pro boha, když se třeba bavíme o politice nebo o čemkoliv jiném. Jo? Netýká se samozřejmě nějakých soukromých věcí, abychom vyřvávali něco na okolí, to taky mi stává, že lidé telefonují a půl autobusu ví, co budou mít k večeři a tak dál. To je samozřejmě něco jiného, ale myslím v rámci třeba politiky, ne, že bych to říkal schválně nahlas, aby to lidé slyšeli, ale prostě normálně konverzačním tónem se spolu bavit. A to prý už ne, že se má prý jako hovořit potichu, aby to lidi neslyšeli. To je úplně to nejhorší, vlastně cenzura sama sebe.
Mm-hmm. A teď ještě ti řeknu jednu takovou vtipnou historku z natáčení, kdy já jsem si četla jeden příspěvek na profilu jednoho mého jako velmi dobrého kamaráda a on tam vlastně psal nějaký svůj názor. A já jsem k tomu přidala nějaký kratoučký komentář a někdo tam k tomu napsal, vy ty svoje názory tady, ty jsou úplně jasné, tady nemusíte psát, protože stačí, s kým se stýkáte. A ta byla taky v Příčovech, tu jsem tam taky viděl, že tam byla. Takže to je úplně jasný, je úplně jedno, co si myslíte, ale vy se kamarádíte s takovým člověkem, jo? No tak to úplně jste skončil, jako u mě. Takže už ani nezáleží na tom, co si myslíš nebo co píšeš, ale vlastně těm lidem, to je, viď, těm lidem stačí, že se někdo kamarádí s někým, jako jsem já, což jako je teda strašný.
Tak závadové osoby, to je v podstatě ten koncept závadových osob, k čemu oni přistupují a postupně se to zavádí zpětně do společnosti. Takže milí přátelé, milí posluchači, mluvte nahlas, mluvte normálně, bavte se o politice mezi lidmi v autobuse, v tramvaji, kdekoliv. Nebojte se, to je to nejdůležitější, nebát se.
Čím víc se budete bát, tím víc budete umlčováni.
Tak, přesně tak. To je kruh, se kterého potom není vystoupení. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál. Naším hostem je komentátorka Jana Marková od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey. Případně na našich podcastech vás zdraví Vítek. Hezký večer.
Love inside, I swear I'll always be strong. Then there's a reason why I'll prove to you we belong. I'll be the wall that protects you from the wind and the rain, from the hurt and the pain. Yeah, hey, let's make it. Let your feelings and all for love.
Příjemný, hezký, dobrý večer, jsme tu opět zpátky po písničce. Naším hostem zůstává stále komentátorka Jana Marková. Od mikrofonu Svobodného vysílače vás zdraví Vítek. Podívejme se na druhé navazující téma. Víme, že Otakar Foltýn dříve šéfoval vojenské policii a právě ta má mít nově rozšířené pravomoce. Novelu proto vydala bohyně války Černochová. Jsou tu ostré námitky křížení kompetencí klasické, civilní a vojenské policie. O jaká rozšíření tady vlastně jde?
Tak tam jde o to, že ta vojenská policie by měla mít možnost v podstatě trošku suplovat tu policii státní. To znamená, že by mohla vstupovat i do objektů, které nejsou armádní, nebo by měla mít pravomoci i nad civilisty, to znamená, že by měla mít možnost třeba vám vstoupit do bytu, domu, na pozemek, anebo třeba zabavit řidičský průkaz. Aspoň takhle to teda teďka vypadá. Oni to samozřejmě prezentují způsobem, že se to nikoho nedotkne, samozřejmě jako děláme to úplně preventivně, nikoho se to nedotkne, vlastně si myslím, že se to nikoho nedotkne, vlastně to jako není vůbec nic, co by jako bylo, co by se týkalo.
Ale proč to dělají?
Když dělat nic špatného, proč to dělají? A já jsem teda slyšela zdůvodnění paní Černochové, že ona říká, no ono je to proto, že když teďka vlastně někdo, kdo je v armádě České republiky, udělá něco špatného třeba na vašem pozemku, tak my musíme čekat na státní policii, aby jsme na ten pozemek, protože my na ten váš pozemek nesmíme a musíme čekat na tu státní policii, než to jak to vyřeší. Ale řekni mi, Vítku, řekni mi, kolik takových případů je, jestli vůbec nějaký takový případ je. To je tak marginální, že to je úplně dočíbící, jak je to jenom zase zástěrka toho, jak udělat něco a okecat to, že to je pro vaše dobro. Kdyby to bylo tak akutní, aby, já nevím, že nějaký voják prostě mu přeskočí, vezme si pistoli, nabije si a poletí někam zastřelit svoji bývalou manželku, tak to možná jako asi neváhala, podle mě ta vojenská policie a fakt jako by nečekala na tu státní. Jo. Tam jde vlastně nejen o rozšíření pravomocí té vojenské policie jako takové, ale tam se jako vracíme zpátky i do minulého století v tom, že tam má být zakázáno například zase se natáčet u různých nebo fotit u různých vojenských objektů, což je směšné v době různých Googleů a Google Map a podobně, kdy to prostě vidíš na centimetry omezování dronů, no, tak to asi by člověk pochopil, jo, to omezování dronů někdy. I mě to rozčiluje, když prostě, jo, to lítá někde. Ale za chvilku se už zase nebude moc fotit u nádraží, nebo prostě nevím, kam to chtějí až jakoby dovést. A taky hlavně, jako, jaký to má ve skutečnosti cíl. Jako, jaký má ve skutečnosti cíl to, že vojenská policie bude mít pravomoci nad běžným člověkem. Proč to je?
K tomu cíli se samozřejmě dostaneme, ale abychom to ještě posadili do té roviny, aby to lidé pochopili. Takže zatím má vojenská policie pravomoc jen nad vojáky, nad armádou.
Ano.
Také proto je to vojenská policie. Že jo? Ovšem nově má být pravomoci i nad civilisty. Bude nám moc zabavit řidičský průkaz nebo vstoupit do našeho bytu, jak si o tom mluvila, do domu nebo na pozemek. Čili typická příprava naháněcích komand v případě, kdyby se lidé vyhýbali třeba odvodu. K tomu se dostaneme, protože proč jinak by chtěli dávat vojenské policii nad vojáky, moc i nad civilisty. To je to zásadní, co by si lidé měli klást v otázku.
Ano, přesně tak, jako proč, jaký je tam důvod. Ty, když se ti něco děje, tak opravdu nevoláš vojenskou policii, protože za prvé je málo, za druhé jsou elokovaní v těch objektech, kde mají být nad těmi lidmi a mají mít pravomoc nad těmi lidmi, jako nad kterými mají mít. Já. Máme skoro nejvíc policistů v celé Evropě, pořád se prezentujeme jako nejbezpečnější nebo jedna z nejbezpečnějších evropských zemí, přitom jako v počtu policistů to tak vůbec nevypadá, my jsme skoro policejní stát tady v tomto, což si jako lidé taky často neuvědomují. A přesto ještě posílíme tady tuhletu armádou policistů skutečně vojenských. Tak k čemu to potřebujeme? K čemu a komu to má sloužit? Jako lidem určitě ne.
No, tu otázku si položme. Proč by jinak vkládali do rukou vojenské policii tak extrémní pravomoce také nad civilisty, zrovna v této době? A nejenom v této době, prostě kdykoliv. Vojenská policie, která měla kontrolu nad vojáky, rázem dostává kontrolu i nad civilisty. Normálně by to přece nedávalo žádný smysl, takže proč myslíš tady, že to je?
No, já si myslím, že to je zkrátka dobře pojistka pro případ, že by skutečně se nás podařilo, nás, jako myslím, občany, nejenom teda ty vojáky zatáhnout do tak velkého konfliktu a do tak velkého průšvihu, že bude potřeba angažovat nejenom ty vojáky, jak oni nám teďka říkají, ale i ty běžné lidi. Protože to už přece taky, myslím si, že pan náčelník generálního štábu před nějakým časem, už to bude asi tak podle mě rok, řekl, že se musí i civilisté připravit na válku. A civilisté a firmy a infrastruktura a všechno. A já si to takovýhle věci jako velmi dobře vždycky pamatuju. Mě to jako utkví v té hlavě a pak třeba po těch nějakých pár měsících a nebo teď třeba dejme tomu potom roce si říkám, aha, takže tenkrát to byla taková ta přípravná fáze, co vlastně na to lidi. Lidi nic. Tak co, jako nic nám nehrozí, tak to je jen takový jakože výstřel do tmy. Dobrý, tak lidi nic, na to, že se na to mají připravovat na válku, tak teď zkusíme tohle. Tak zkusíme teda vojenskou policii, že bude mít jako moc nad lidmi a schválně, co na to ty lidi? Ty lidi taky nic. Dobrý, tak my to tam dáme jako přílepek k nějakému zákonu, ono se to zřejmě nebude řešit jako samostatně, prostě se to k něčemu přilepí, tou sněmovnou to tak nějak projde, oni se prostě jako domluví, nebo se to vymlčí a zkrátka se to schválí, protože polovina těch poslanců to třeba ani nečte, co vlastně schvalujou, a ono to projde a pak už to bude platit. Ale to je taky jako velmi nebezpečné, protože většina těchto věcí platí už navždycky. Jo, já jsem si třeba nevšimla, že by vyhrála nějaká vláda nebo nějaká strana by vyhrála ve volbách a změnila nebo zrušila by něco, co předtím tak brutálně kritizovala. Snad jedině ODS zrušila EET, což jako teda, jo, teda. A ale jako tyhle ty věci, daňové zatížení, jako vždycky je to dočasně. Dočasně zvedneme DPH na 21%, OK, tak to uděláme dočasně, no, máme to doteď a budeme to mít už navždycky, bude maximálně ještě vyšší, nikdo to nesníží. Ani tohle podle mě nikdo nezruší.
Tak stejně jako z té Francii, tam po Bataclanu a po Charlie Hebdo, tak po těch dvou útocích, tak tam samozřejmě zavedli něco jako americká obdoba nebo varianta Patriot Actu v roce 2017. A od té doby tam taky to nezrušili. Jo? Prostě to je úplně jasné, že vždycky všechno přetrvá. Pokračuji, promiň, já jsem tě přerušil hodně korespondenční volby.
Ne, v pohodě, to já jsem vlastně asi se myslím i skončila. Jo, já jsem prostě jenom chtěla říct, že tyhle ty věci si musíme uvědomit, že v době, kdy se implementují, tak už nám to tady zůstane navždycky a může to kdokoliv, kdykoliv zneužít, použít, využít, jak se mu bude hodit. A ještě to ke všemu potom řekne, a to já nic, to vlastně ti přede mnou a já už tím nemůžu nic dělat. Jako teďka Fiala říká s Green Dealem, a to Babiš, já už vlastně nemůžu s tím nic dělat. Jako. To prostě ten Green Deal tady zůstane, protože to zaved Babiš a já už jsem takový chudák, že s tím nemůžu nic udělat.
Tak, tak, tak.
Tak teď zase třeba Babiš bude chudák, že nemůže udělat nic s vojenskou policií, ani s korespondenční volbou.
To je úplná klasika, že vlastně všechno je to systém a ty strany se přelévají z jedné strany na druhou, ale v podstatě je to pořád ten týž systém, který podpoří sám sebe. Nikdy sám sebe nepoškodí. Nicméně v rámci tohoto zákona o vojenské policii, tak se tam ještě hovoří právě o tom, co lidé znají, a to je zákaz nošení maskáčů. A na to se to celé snaží uhrát. Já jsem chtěl říct propaganda, ale už ne, už říká strategická komunikace. Tak v rámci této strategické komunikace oni se snaží uhrát na nošení maskáčů. Co tam vlastně jde?
A tak tam jde o to, že lidé by neměli nosit uniformy maskáčové tak, aby byly zaměnitelní s vojáky. A oni teda samozřejmě říkají, že to nebude týkat různých rybářů a nebude se to týkat různých, ale že je špatně, když jsou tady takové skupiny, jako máme třeba Domobranu nebo Národní domobranu, a že to je jako špatně, když takové ty skupiny si hrají na vojáčky a ještě u toho jakoby mají ty uniformy. Já osobně nevím, jo, jako co, já si myslím, že prostě to je zase jenom další věc, jak ty lidi omezit, aby vůbec nějakou takovouhle aktivitu dělali. Jo, já si myslím, že to opravdu jako nesměřuje těm rybářům, nebo nedokážu si představit, jako proč by to bylo zase, jako to je proto, aby se jako tady ty vojáci rozpoznali pak od běžných lidí, jako třeba ti Ukrajinci, že oni si lepí ty to žlutý nebo modrý pásky na ty uniformy, aby si je poznalo od Rusů. A tady to má být asi jako, aby civil teda měl jenom šortky a tričko a voják by měl teda uniformu a nebyl zaměnitelný s někým. Pro boha, to se tady bude pohybovat tolik vojáků nebo tolik lidí v uniformách, že to musíme zakázat, nebo proč to je zase tohle? Jako proč? Zase se ptám, proč?
Takže zatímco se řeší zákaz nošení maskáčů, tedy to, co lidé znají, tak se potichu prosadí to, co lidé neznají, čili rozšíření pravomocí vojenské policie nad civilisty. A takhle se to dělá, jo? Parádní psychologická operace odvedení pozornosti lidí od toho podstatného, co by vlastně měli řešit.
Tak to je tak vždycky, protože tam se asi řekne, to jak jsem říkala před chvilkou, to bude nějaký ten přílepek k něčemu, že to ani nepostřehneš, v podstatě, že se to stalo. A ono to postřehneš až tu chvíli, kdy ti ta vojenská policie zabuší na dveře. Pak to asi budeš vědět a už bude pozdě.
Aby ale bylo možné zacílit na větší část aktivních osob, snižují se zdravotní standardy armády ČR. Stačí už prý unést jen 5 kilo a nějak ovládat střelnou zbraň. Je to až tak jednoduché?
No, mělo by to být až tak jednoduché. Dokonce by neměl být problém ani, když budeš morbidně obézní, anebo budeš mít nějakou pohlavní nemoc, třeba HIV. Asi se nepředpokládá, že to bude nějak přenosné v té armádě. Ne, oni to teda samozřejmě omlouvají tím, že, nebo omlouvají, spíš zdůvodňují to tím, že mají nedostatek IT specialistů a lidí v kancelářích, což je jako docela vtipný, že zrovna morbidní obezita a pohlavní nemoci jsou lidi, kteří by měli v těch kancelářích sedět. Jako je to takový, víš, jako když si to uvědomíš, že jako tím teda zaškatulkovali všechny ajťáky. To teda bych se zbouřila bejtýma. No a tu potřebu těch nových IT pracovníků zdůvodňují tím, že až budeme mít třeba ty stíhačky, ty F-35, tak je to jako náročná, strašně náročná IT věc, kde jich budou potřeba stovky třeba nebo desítky, ale ty jako my budeme mít ty stíhačky až v roce 2030, jo, pokud teda jako vůbec. Takže a ty standardy se mají snižovat teď. Já jsem se na to trošku, jsem se jako nad tím zamyslela, jsem si říkala, ty ono je pravda, že ta naše populace je zvlášť ta mladá, v katastrofálním fyzickém stavu, ale 5 kilo, to je hrozně málo, jako 5 kilo, to je polovina kartonu, ani ne polovina kartonu mlíka, kterou jako neseš třeba z krámu. A já jsem se na to trošku zaměřila a když si vezmeš třeba jenom zbraň, tak ta prázdná zbraň má nějaký 3 kila. Jo? 30 nábojů má zhruba 0,5 kila, zásobník má asi 30 deka. Jo? Teďka, když to vynásobí 4, tak v podstatě ti z toho vyjde, že takový člověk, který je schopný služby v armádě, a oni zase říkají, ale ti, co se tam budou hlásit, tak budou muset splňovat jiné standardy podle útvaru, ke kterému se budou hlásit. A teď říkají, samozřejmě letci budou muset splňovat tohle paragání, tohle raketové vojsko, tohle, to samo o sobě je vtipné, protože když jsme naposled něco takového jako funkčního měli. Ale tady nejde, tady nejde o ty profíky, který musí splňovat nějaký fyzický testy a podobně. Tady jde přece úplně o běžného člověka, aby se řeklo, ten je služby armádě schopen. Služby v armádě schopen unést 5 kilo a tak nějak se jako doplazit do toho zákupu a tam asi vystřelit svoji dávku 3 zásobníků, protože víc neunese. Jako tohle jsou teďka naše standardy, protože je schopen sloužit v armádě a to se zase, ono to připadá, jako vypadá to až směšně, ale my si musíme uvědomit v kontextu toho všeho, co už jsme doteď řekli. Co to vlastně znamená? Oni by mohli teoreticky do armády, jako samozřejmě tam je podmínka 18 až 60 let, oni by v podstatě mohli nějakého před důchodem nebo prostě důchodového pána, který unese tady pár půl litrů piva, cigaretu, tak poslat jako vojensky schopného člověka nikam nebo povolat. Takový člověk je podle nich schopen služby. To je strašidelný.
V podstatě úplně kdokoliv, téměř kdokoliv, ano. Nicméně mě tak napadá, když bude holota hodně simulovat, tak jim naordinují 5 klistýrů jako Švejkovi a simulant ten bande pomašíruje hezky štandopéde na frontu. Myslíš, že jako kanonenfutr budou ti ajťáci, pařmení games, různý střílečky, co si virtuálně hrají na ramba, různí vegani, nebinárové, transvestité, novináři z Pražské galérky, už jsme tady o tom nesčetněkrát hovořili v našich minulých pořadech, stát v první řadě, takže to snižování zdravotních standardů je šité na míru právě pro ně.
Tak já si to nemyslím, ale každopádně tady ty opatření to jako dost evokují. A já si myslím, že oni se to jako neuvědomují, co by to znamenalo a proč se takové věci dělají. To neznamená, že oni je chtějí zítra poslat do války, ale znamená to, že ta možnost tady je. Tady se otevřel ten prostor a v případě, že by někdo někde, a nemusí vůbec u nás, uznal, že je to potřeba, no tak to prostě potřeba bude. A nezachrání je to, že dřív dostal modrou, protože zblbě viděl nebo něco, teď můžeš mít brýle jak lampy a prostě půjdeš. Jo, to je jako...
To bude asi dobře mířit,
to si myslím, že
ten člověk.
Já si myslím, že bude rád, když unese ten samopal, třeba ani mířit nepotřebuje, tam něčím hodí nebo prostě. Jo, ale my si pořád myslíme, že tady novodobé války budou probíhat někde, kde jako ve vesmíru, nebo budeme mít k tomu nějaký jako laserový meče. Jako podívejme se reálně, jak ta válka na Ukrajině po 2 letech vypadá. Je to normální zákupová konvenční válka, kde vyhrává ten, kdo toho má víc, kdo má víc techniky a kdo má víc té jakoby živé síly, kterou tam prostě valíš. A když ji nemáš, jako jedno, že moc neumí, jako v některých chvílích to není potřeba. Ti, co umí, ti jsou prostě jinde. Ale ti, přesně to cannon footer, to jako musíš někde vzít, že jo. A představ si, že my jsme měli loni asi 600 nových vojáků z povolání. Teď to je směšný. Sám Řehka říká, že by potřeboval do roku 2030, aby měla armáda 30 000 vojáků. Jako 30 000 vojáků. Nemáš, jako ty do roku 2030 prostě nevychováš nějakou fyzicky zdatnou, technicky zdatnou, odolnou generaci. Ne, ty prostě musíš brát to, co je. A podle toho, co budeš mít k dispozici, tak ty lidi budou zařazení. A pokud mají prostě fyzickou dispozici na to, že unesou jeden samopal, 6x vystřelej a budou dělat návnadu, no tak budou dělat přesně to.
Tak na to je možná asi právě určené těch snižování zdravotních standardů. Nicméně, no, jak jsi zmínila ty laserové meče, tak mi napadlo, jestli vedle těch laserových mečů se do té války mohou brát třeba i joysticky, nebo jestli tam doručuje Foodora třeba. To asi oni budou potřebovat.
Počkej, ale ty si to děláš legraci, ale ono, jako těch 5 kilo, to nemáš ani 2 konzervy lunch meatu společně s tou zbraní, jo. Jako přece ta komunistu byla plná polní, takzvaná plná polní 30 kilo a ono to mělo svůj důvod. Ty prostě, a teďka máme novou dobu, že jo, teď se nebojuje jenom těma samopalama a jenom v těch zákopech s pomocí pancéřových pěstí. Teď máme drony, ale ty drony musíš mít kde nabít, takže ty musíš mít s sebou i nějakou jinou techniku, musíš mít prostě nabíječku, musíš mít spoustu dalších věcí, abys vlastně mohl tu válku vést. A to všechno něco váží a taky jako musíš něco jíst, ideálně musíš mít nějaké oblečení. A to oblečení v lepším případě plus boty, něco třeba na přezutí. Jako ta plná polní 30 kilo, to skutečně nebylo tam asi podle mě nic navíc. A teďka ti má stačit 5, to znamená, jako, že nemáš. Jako ty nemáš přežít ani, ty v podstatě tam jako máš jako vylíst s tím samopalem a tam něco jako dělat a nic ostatního nepotřebuješ. Asi se nepotřebuješ, ani se nepočítá s tím, že třeba dostaneš zpátky nějak a že tam budeš nějak dlouho.
Mně přijde, že tam třeba oni počítají s tím, že už tam ty věci budou, že tam dovezou právě nějaké ta letadla nebo auta vojenská, že tam právě bude. Oni to nemusí tahat sebou,
no, tak já bych,
jo, všechno, tak oni už tam bude.
Se, jako doporučila,
servis.
Aby se třeba Ano, full service, aby se třeba zeptali těch lidí, těch Ukrajinců, co dělali tom průlomu toho Kursku, jak perfektně to tam funguje, všechno, to zásobování. To je všichni přesto jako hurvinek válku, jo, to vlastně no, není tak, že ty někam jako dojedeš, tam to obsadíš a pak co, jako. Ty tam taky musíš jako chvíli zůstat, že jo, ty musíš mít přesně zásobování, jídlo, musíš mít pohonné hmoty, musíš mít nějaké přemostění a teďka ten nepřítel se bude snažit tě tam jakoby uzavřít. To zásobování je prostě základ. Hladový voják je voják k ničemu, voják bez dostatečný výstroje, voják k ničemu nebo na velmi omezený použití. A zase to oni zaklínají těma ajťákama, těma kancelářskýma, ne, vás se to týkat nebude, ale je to teda udělaný na celou veřejnost. Tak proč?
Včetně jich, tak doufám, že tam budou mít třeba i relaxační zóny, nebo třeba home office, jo? Že by tam oni dneska ty mladí chtějí hodně home office, tak jestli tady ve válce, že by tam měli
no,
home
jasně,
office.
Ano. Home office s dronem na joystick, který budou mít doma na tom gauči. A bude to tam někdy. I když já jsem teďka viděla jenom taková jako vtipná, ta ruská armáda měla saunu. Já jsem někde viděla nějaký obrázek, že měli s sebou saunovací auto.
Takže armáda podle zdravotních norem zhýčkané a feminismem prolezlé společnosti. Hmm. Nicméně další důvod, že se má armáda zvětšovat do roku 2030. Zdivočelé nože. Tak zní název dalšího tématu, kterým plynule zamíříme do Německa. Právě v Německu se ohlásil zákaz nožů s čepelí nad 6 cm. Ovšem, migranté takové vítězné gesto moc neocenili. Nebo možná ano, jenže jinak, než bychom si mysleli. Jak se tento zákaz v Německu dodržuje?
Tak on teprve si myslím, že platit má, to je ale úplně jedno. Jo. Tam je zásadní věc ta, že v Německu naprosto katastrofálně vstoupá kriminalita migrantů. Ti migranti samozřejmě dělají to, na co jsou zvyklí. Ono přece jenom není zas tak lehké sehnat si třeba střelnou zbraň a já myslím, že o to asi ani úplně nejde. A oni prostě si tu kulturu, kterou měli doma, to třeba si říct, tu, kterou měli doma, tak oni si ji vzali sebou. To není tak, jako že jsi někde v buši, kde je tvůj život bojem o nebo tvůj život je prostě bojem o život každodenním a že ty teda přijdeš o tamtud s nějakým vzděláním, s nějakým sociálním podtextem, s nějakým s vzorcem chování do Německa a tam se začneš chovat jinak. Ty se budeš chovat přesně tak, jako se schoval tam. On třeba ne hnedka ze začátku, ale postupem času ano. Ti lidé jsou prostě frustrovaní, ti lidé jsou tam ve velkém množství, no a svůj názor, náhled na svět, svůj způsob života si vzali s sebou a přenesli ho do toho Německa. Takže oni tam mají a ještě k tomu využili to, co doma neměli, to před čím utekli, to znamená naše výhody, naši demokracii. Oni vědí přesně, na co mají nárok a co můžou. A to, co nemůžou a na co, to jim je jedno. Jo, takže tam se vlastně tvoří dětské gengy, tam obrovsky stouply znásilnění a všechno, a včetně právě toho napadání tím nožem. Za to nemůžou ty nože, jo, ty nože tam jako v Německu byly vždycky, ale za to můžou ti lidé, kteří ten nůž v ruce drží. A těm lidem je opravdu, ale opravdu jedno, jestli je Němcům, protože oni se mnohdy za Němce vůbec nepovažují, ani teda podle občanství jimi nejsou, zakázáno oficiálně nosit nože nad 6 cm. To můžeš zakázat ty nože úplně jako celý. A to by zase jako Němci nemohli chodit na houby. Oni asi ani nechodí. Ale jo, tady jde o to, jak my jsme bezmocní, naprosto bezmocní vůči těmhletěm novým trendům, které jsme si dobrovolně sami přenesli tím migrační vlnou, že my se snažíme zakázat věc. Jako můžeš zakázat nůž, kladivo, šroubovák, nůžky, žiletku, kravatu, abys někoho neuškrtil. Jo, prostě jako můžeš udělat spoustu věcí, ale bude to úplně jedno. Jako bude to úplně jedno. Můžeš zakázat, že se nesmí nosit mačeta. A myslíš si, jako, že ten člověk, který by jí chtěl použít, si řekne, ha, tyjo, to je zakázaný, no tak to ne. Tak to já tam teda nejdu. Vůbec ne.
Jak o tom všem tak celou dobu hovoříš, tak mě tak napadá, není to spíš tak, že lidé v Německu, kdykoliv jdou ven, tak se vlastně stávají součástí občanské války. Těch útoků noži přibývá exponenciální řadou v Německu a když už to překročí únosnou míru, únosnou mez, ty vlastně nikdy nevíš, kdykoliv jdeš ven, jestli k tobě nepřiskočí nějaký ten magor a nezapíchne tě kudlou. Ty sice budeš umírat s velebením Merklové a Scholze na rtech a tvá poslední slova před smrtí budou wir schaffen das, ale nejsou takový lidé v podstatě součástí nebo obětí občanské války, protože ty nevíš, jestli při pobytu venku přežiješ. Je to sázka do loterie.
No my se dostáváme právě na úroveň toho, z čeho ti lidé utekli. To je normálně regulérně boj o život a teďka v různých německých městech, když jsme to viděli, oplocují se koupaliště, dívkám se doporučuje nechodit v krátkých sukních, jako kam jsme to dopracovali. My tady nemáme takovou policii a vlastně takové možnosti, aby jsme zabránili tomu, aby se to dělo, tak se přizpůsobujeme. Jako ty holky za chvilku budou chodit v burce, nebo jako kam to směřujeme. A ti lidé jsou nevyhostitelní a oni to moc dobře vědí a pokud jim není 15, tak jsou ani nestíhatelní, nebo 14, teď nevím, jak je to v Německu, nestíhatelní, oni jsou beztrestní, oni to vědí. To jsou prostě gengy lidí, kteří terorizují celé čtvrti a oni s nima nejsou schopni nic udělat. Tak jako ty člověk, který tam žiješ, tak máš dvě možnosti odstěhovat se, ale ty už pomalu nemáš kam, protože tím, jak je jich víc a víc, tak se jako rozšiřujou a rozšiřujou. A jsou i dominantnější a jsou sebevědomější. Takže a někde už si nesmíš třeba, v některých zemích si nesmíš vzít ani jako pepřový sprej. Takže ty nemáš ani právo se bránit, jako čím? A ty, když na tebe nastoupí nějaký frajer, který má 2 metry a v ruce kudlu, tak co máš dělat? Jako co máš dělat?
To je právě na tom nejhorší, že se i zaměňuje ten koncept oběti a pachatele, že z obětí se dělají pachatele a opačně, to znamená, že ty, když se vymezíš vůči takovým praktikám, tak ty šíříš nenávist, ale když to oni jsou jenom obětí frustrace, třeba, že se doma měli špatně, že jsou z toho frustrovaní a
ne,
že
jsou,
je společnost neteleruje. Jo?
Nebo že oni jsou obětí frustrace Ano, z toho, že ty seš na ně ošklivej.
Jo. Takže to můžeš vlastně ty. Takže různorodost a jinakost zřejmě Německo obohacují a zdivočelé multikulturní nože jsou tam takřka na denním pořádku. Naivní, infantilní a idiotská civilizace, která nedokáže tvrdě bránit svůj vlastní prostor. Otázkou hlavně je teď, když to posuneme do té roviny, kdy se tato obohacující kultura zdivočelých nožů přenese k nám. Neptám se, jestli se přenese, ale kdy se přenese, protože to není otázkou, co kdyby, ale to je otázkou, bohužel je to otázkou času.
Je to otázkou času díky tomu, co tahle vláda udělala, schválila, což je jedna z těch věcí, kterou já považuji za úplně nejhorší zvěrstvo, což je ten migrační pakt. Ono, když si vezmeš, co udělala ekonomicky, je to blbý, ale třeba se z toho nějak zpamatujeme. Co udělala, co se týká rozpočtu, Green Dealu, všechno by se dalo nějak. Všechno by se dalo nějak třeba časem zvrátit. Ale co se nikdy žádnou rozumnou cestou zvrátit nedá, je právě tahle ta migrace. Když si sem jednou ty lidi vezmeš, tak je potřeba počítat s tím, že už je skutečně nikdy nevrátíš zpátky. To znamená, jakmile je tady jednou budeme mít, tak je tady budeme mít na pořád. To, že oni se snaží o nějaké repatriace nebo něco, tak prakticky to stejně nejde udělat. Ti Němci se s tím teď potkávají v tváří v tvář. Oni by je rádi repatriovali, ale není kam. Když nevíš, odkud ten člověk je, a většina z nich teda zahazuje svoje doklady, a i když teda potom to třeba nějak zjistíš na základě otisků prstu, já nevím čeho všeho, tak ti ta země, buď to s ní nemáš, jako třeba Afghánistán, tak s ní nejsou žádné diplomatické styky, tak jak to chceš udělat? Ty prostě naložíš za obrovský náklady tady 10 letadel Afgánců a vyflusneš jim je tam na letišti a oni tě vrátí zpátky, oni tě nemusí vůbec přijmout. A takhle to jsou i ty další různé africké země. Oni tyhle lidi zpátky nechtějí. Tak co s nima budeš dělat? Tak se domluvíš s nějakou třetí zemí, zaplatíš si za to obrovský ranec, jako to udělá Velká Británie nebo Anglie, s Rwandou, oni si ten ranec peněz vezmou a ty lidi tam stejně nedostaneš.
Protože oni sami tam nechtějí, to znamená vlády je nechtějí, ale oni sami tam taky nechtějí.
A oni sami to taky nechtějí, takže třeba jako nějak pochytáš, jako narveš do toho letadla, teď je tam teda vysadíš a oni zase utečou a ty neziskovky tě jako dovezou zpátky, ty zase zjistíš, že je tady nechceš podle otisku prstu, tak je zase jako dáš do toho centra a tam je teda zase pro chvíli živit, některý z nich třeba utečou z toho centra, některý z nich na základě slučování rodin dostanou ten status. Mimochodem v Anglii se stalo to, že oni ten status uprchlíka nebo nežádoucího uprchlíka, nelegálního uprchlíka úplně zrušili. Tam prostě to vyřešila teďka ta nová labouristická vláda, takže tam žádnou nelegální migrace nemá. Všichni jsou legální. To je taky výborný.
Mimochodem, severní Porýní Vestfálsko chce prý od podzimu tohoto roku automaticky zveřejňovat národnost pachatelů trestných činů. Myslíš, že je taková troufalost průchozí?
Tak já doufám, že ano. Už teda i vzhledem k tomu, jak dopadly teďka poslední nedělní předvčerejší volby v Německu, kdy velmi posílili ty zase onálepkované jakoby radikální strany, ať už teda AfD, nebo strana Sáry Wagenknecht, tak to jsou strany, které tady tohle přesně prosazují. Já doufám, že to prosazují skutečně nejenom na papíře. Tak a pokud ten trend bude trvat, tak by se to podařit mohlo. I když ti vládní koaliční CDU to považují za, podle svých vlastních slov, jsem se tady napsala, zbytečné a za možnou stigmatizaci cizinců. Jako ty říš, že řekneš, že ten člověk je vrah a násilník, tak tím ho jako stigmatizuješ, tak tím se ostigmatizoval on sám, ne? Snad jako tím, že to udělal. Nebo to, mě tato argumentace připadá úplně postavená na hlavu. Ale tam jde právě o to, že oni by museli přiznat, jak obrovská ta kriminalita je a jak obrovský je to problém. A jak nemají řešení. Protože tam já se neumím představit žádné v tomto počtu lidí míru milovné normální řešení. Prostě to řešení není.
Hovoří komentátorka Jana Marková, která je hostem našeho dnešního vysílání na Svobodném vysílači a na kanále Odyssey. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, písnička je před námi a potom se podíváme na další téma. Pokud máte odpadkový koš, a věřím, že ho máte všichni, běžte ho zkontrolovat, protože právě o odpadkových koších bude pojednávat další téma. Počkejte si na něj, hezký večer.
Nejde ti chemie, nejde ti fyzika a nechceš makat na poli. I tak čeká tě budoucnost veliká, když půjdeš do naší školy, tak si zbal sešity, sraz vedle mešity. Neboj se, prostě to zkus. A jestli vybuchneš u přijímaček, to je pro nás jedině plus. Nemusíš nikdy víc šprtat se matiku, v kurzu sebe vražedných atentátníků. Tak přemluv mámu, přemluv tátu, ať tě dá do školy atentátů. Láme nad tebou hůl výchovný poradce, prej nikdy nenajdeš zaměstnání. Pojď k nám a uplatnění najdeš pak hladce, budeš na roztrhání. Holky se kolem tebe budou vinout, jen co se naučíš tuhle fušku. Jak si oblíct opasek s trhavinou a připravit rozbušku. Do lože svýho zvát bude tě hned každá, až budeš odborník zběhlej v sebevraždách. Tak přemluv mámu, přemluv tátu, ať tě dá do školy atentátu. Tak neříkej, že ti učení nejde, vždyť nemusíš umět psát ani číst. Po tom, co stalo se tu tenhle týden, máme teď dost volných míst. Jeden náš učitel v hodině jaksi udělal chybičku, v čem je o to výbuch. Změnil teorii v nechtěnou praxi, nikdo nepřežil ten výbuch. Neříkej, že ti to fakt hrůzu nahání, vždyť všichni absolvovali s vyznamenáním. Tak přemluv mámu, přemluv tátu, ať se dá do školy atentátu. Neříkej, že ti to fakt hrůzu nahání, vždyť všichni absolvovali s vyznamenáním. A i pan učitel má svou bystu za potírání teroristů.
Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Spolu s námi nás naším večerním vysíláním provází komentátorka Jana Marková. Před písničkou jsem načrtl velmi lákavé téma odpadkových košů. Vynesli jste už koš z odpadky? Udělali jste chybu. V zemi, která je sama odpaďákem Evropy, se odpadky nevynášejí. Drzost západního korporátu nezná mezí. Občané druhé a třetí kategorie mají východňárské chuťové buňky, které jsou jiné než na západě. O co jde tentokrát?
Tak ono se to opakuje pořád dokola a pořád se s tím nic neděje. Já jsem si říkala, abychom tak nebyli tak strašně depresivní těmi válečnými a armádními a cenzurními tématy pořád, ale ono se to toho taky trochu týká, že nejenom teda tam vojensky zřejmě podle 5 kilo budeme ten spotřební materiál západu, ale ono jsme to tak i co se týká potravin. Tady se neustále znovu a znovu otevírá téma právě toho špatného fyzické kondice toho našeho národa a s tím teda samozřejmě souvisí i jídlo, co jíme. No a my jsme, jak jsi řekl, odpaďákem Evropy, nikoliv jenom na papíře, ale skutečně. Teďka opět se otevřelo to téma, kdy někdo zjistil, že Coca-Cola v Čechách není stejná jako Coca-Cola v Německu, no tak to víme dávno, že to není stejné. Ale proč se s tím nic nedělá? Jako proč nám tohle to nevadí? Jo, my tady brečíme, chceme dokonce, myslím, že Válek chce zavádět daň na cukr, protože cukr je přece strašně škodlivý, takže všechny sladké nápoje by snad měly být zdaněny nějakou spotřební daní, jako je třeba benzín nebo nafta nebo kouření. Ale už neříká to B, že vlastně ten cukr zase tak škodlivý není, a to za prvé, a za druhé, my ho v těch potravinách a v těch nápojích jako moc nemáme, protože ten cukr je na tom západě a my tady do Čechů tady třeba konkrétně v těch nápojích perou fruktózu, glukózový syrup, který obsahuje ještě mnohem víc kalorií než cukr a je to prostě rychlý cukr jako blázen a nic vám to nedá. Jako nic vám to nedá. A přesto se tady Coca-Cola může prezentovat jako Coca-Cola, přesto se tady může další milion výrobků prezentovat jako ty výrobky na tom západě, kdy někdy teda ty výrobci mají aspoň trošku sebereflexe a udělají aspoň malinko jiný obal, ale jmenuje stupé stejně, takže ty nemáš šanci to poznat, protože ty prostě si koupíš Cornetto a myslíš si, že si koupíš Cornetto a ty si koupíš odstředěný mlíko, zatímco si takový Ital koupí smetanu. A ještě to ti výrobci vlastně tím krásně zdůvodní to, proč my to máme dražší. Protože my tyhle odpadky máme dražší ještě než jsou na tom západě, což zjistil i náš nutelier. A oni to zdůvodní tím, že pro nás musí dělat jiný obaly. A protože jsme malý trh, tak těch obalů, vlastně ty náklady na ty obaly jste, no, sněješ.
Tak ale s náma mají větší práci, tak s náma mají větší práci.
No, tak s náma mají větší a dražší práci, ale proč ji mají, že jo, jako, proč ji mají, tak to už. No a my jsme se přece snažili, já nevím, jestli to pamatuješ, nějak to bylo v evropské, dokonce myslím si, že Jourovka to měla mít na starost tenkrát, ještě se to mělo nějakým způsobem redigovat, mělo se to opravit a mělo to být pro celou Evropu stejný. No a nějak se to pak jako zametlo pod koberec s tím, že teda tam ty označení a udělalo se tam tolik výjimek, že ten zákon, aby se koza nažrala a my jsme žrali ty odpadky, je furt stejný. Tady se nic nezměnilo a nikdo s tím nic nedělá a je to tady těm lidem jedno. Takže my tady prostě fakt jako jíme předražený palmový tuky, náhražky všeho, na co se vzpomeneš. A pouze v případě, že třeba na jeden konkrétní výrobek se ta veřejnost zaměří, tak ta firma s tím třeba něco maličko udělá. Ale jak jsem říkala, třeba té Coca-Cola je to úplně jedno, protože ta ví, že se tady prostě prodávat bude stejně a ti lidi stejně budou kupovat předraženou glukózo-fruktózovým syropem, prodávanou v západním korporátu, protože tady jiný možnosti koupy nemáš, protože ty jsme si zlikvidovali sami ochotně v rámci prej volného trhu. Aha.
Takže Cornetto už není Cornetto, Coca-Cola už není Coca-Cola, pokud někdy vůbec byla. Takže odstředivá mléka, palmové tuky, náhražky a glukózy, flukózy, prostě tenhle chemický koktejl navíc kupujeme za dražší ceny než kvalitnější výrobky na západě. Je ale zajímavé, že fialová chunta třeba nelobuje za kvalitnější potraviny, jak si o tom hovořila, za západní cenu u nás stejně, jako lobuje třeba za Green Deal, abychom museli mít zateplené budovy a tak dál. Tak to se můžou trhnout, ale aby lobovali za kvalitnější potraviny u nás, tak to je ani nehne. Na tom je opravdu vidět, jaké jsou preference a priority, že?
No samozřejmě, tak oni, tohle je problematický téma, že jo? Oni by museli v našem zájmu, českém zájmu, něco prosadit proti Evropské unii.
A za to by je v Bruselu asi nikdo nepochválil.
Za to by nikdo nepochválil a já se vracím k tomu, jak jsme říkali na začátku, že nikdo nebude hájit naše zájmy. Jenom my tak budeme mít jenom to, co si oproti těm evropským, západním, ruským, to je jedno, zájmům vydupeme. To budeme mít. Ale jako za nás, proč by to dělal někdo za nás? A tady je to krásně vidět. Oni s náma vydupou, kde se dá. My máme nejdražší úplně všechno. Přesto Čech takzvaně drží hubu, pardon, to se jinak říct nedá. A ještě mají tu drzost říct, že se za to můžeme vlastně sami. Tak jako pokud by ti záleželo na českém člověku, tak asi budeš chtít, aby měl kde bydlet, aby měl relativně co zdravého jíst a aby měl nějaké kvalitní vzdělání a ucházející zdravotní systém. Ale tady se nic tady z toho jako neřeší systémově, no. Ale tady se řeší přesně, kdy si budeš muset zateplit budovu, kdy ti seberou kotel, kdy ti zakážou mít auto se spalovacím motorem, kdy budeš muset pravidelně, já nevím, odevzdávat hlášení o svých vylučovaných CO2, kdy ti zakážou maso. Tady vůbec nejde o člověka. Celkově tu nejde o člověka jako takového a už vůbec tady nejde o českého člověka. Takže tohle to není naše, jako tohle to není naše vláda, není to v našem zájmu, každý to ví a přesto se to neřeší, protože by to té vládě v Evropě nepřineslo žádné body. Doma ano, ale to je nezajímá. Možná před volbama někde bude nějaká taková blabla něco, ale nemyslím.
Nějaká agitka. Abychom to tedy shrnuli, řetězce za poloviční platy zaměstnancům než na západě, ale za o polovinu dražší výrobky, navíc druhořadé jakosti, čili ten rozdíl v nákladech se ještě více znásobí. To se potom vybírají dividendy, že? Ždí mají z republiky 300 miliard ročně.
Ano, a to je pak důvod, proč se to musí ty daně zvyšovat našim živnostníkům, těm lidem, kteří se ještě aspoň malinko o něco snaží. Protože z těch korporátů zahraničních a tady z toho my tu nemáme nic. A ještě ti pak někdo řekne chytře, ale my tu máme díky nim práci. Aha, takže když jdeš jako do Lidlu, tak tam jako potkáš Čechy na kase, jo, nebo někde, možná tak v managementu, možná. Jinak tam jako češtinu moc neslyšíš. Jo, takže tohle nám není vůbec k ničemu. A ještě teď jsem se vzpomněla, mě to vždycky tak hrozně rozčílí tohle téma, na ten cukr. Jo, představ si po revoluci, jak oni nám zakázali ty cukrovary. Oni nám prostě zakázali cukrovary, protože bychom tu měli výhodnější podmínky, levnější cukr, lepší cukr a měli jsme jich tady vlastně moc, tak nám je zakázali. Tak asi kvůli tomu jako nám teďka rvou ten glukózo-fruktózový syrup, protože přece cukr je drahej, že jo? A my jsme jako mohli mít levnej, ale my jsme ho mít nesměli. My jsme nesměli mít levnej cukr, tak nám tam teďka perou tyhle ty věci, protože nám tady všechny cukrovary zakázali, zrušili.
Přesně, to jsou neuvěřitelné prasárny v podstatě, a kdybychom si ty souvislosti měli spojovat dohromady. My nemáme léky, maximálně je budeme díky tankistovi Válkovi balit, ale ne vyrábět, takže nemáme vlastní léky. Likvidujeme postupně potravinovou soběstačnost, takže nemáme vlastní potraviny až na výjimky. Nemáme tady ani ty cukry, které bychom měli kvalitní, nemáme je. Nemáme ani z poloviny vlastní vodu, kterou vlastní zahraniční Veolie a tak dále. Takže nemáme vlastní léky, nemáme vlastní potraviny, nemáme vlastní cukr, ovoce postupně buď umrzá, nebo to kácejí, protože se jim to nevyplatí, nemáme vlastní vodu. To je, panečku, stav. A to si vezměme, že se zavírá jedna firma za druhou díky předraženým energiím a tak dále. My jsme říkali tedy, aby to nebylo příliš depresivní, ale bohužel se tomu nevyvarujeme, ale to je prostě realita. To je bohužel realita tohle, jo.
Víš, co to je ta realita těch 5 kilo a deš? Ty nic nepotřebuješ.
Pojďme tady ještě na další téma, abychom to všechno stihli, ale nebojte se, čeká nás na konci jedno pozitivní kosmonautské téma a vypravíme se až přímo do vesmíru, takže nebojte se, bude to pozitivní. Ale ještě předtím se zakousneme do jednoho kyselého jablka a to je státní rozpočet. Vláda totiž vyhlásila státní rozpočet na příští rok. Bude prý o 21 miliard menší než rok minulý. Třikrát sláva, už se zadlužíme jenom o 250 milionů příští rok. Neříkej, že by se ještě chtěla kritizovat vládu a stranu za tohle.
Tak já bych jako si myslím, že za tohle ten rozpočet ve výši 200 schodek, ve výši 231 miliard korun, tak já si myslím, že za to je potřeba v době, kdy má být ekonomický růst a v podstatě nemáme už nebo nemáme plánovanou žádnou krizi, asi poplácat po rameni, ne? Jako když se vezme, že před covidem to bylo nějakých 100 miliard a já se pamatuju, jak tenkrát tepali do Schillerové a do Babiše a do ANO, tím se jich jako nechci zastávat, ale jako bylo to tak, jak je to hrozné, jak v podstatě to katastrofální a teďka máme 230 miliard, 1 miliard a jdeme dál a nic se neděje, tak jako Petr Fiala se poplácává po ramenou a tam je vtipné, jak on předvolebně hlásal, že budou vždycky o 1% každý rok snižovat ten dluh. No a co se jako děje, že jo? Ty procenta ani nechcem počítat, o který to navyšuje. Takže já vůbec nechápu, jak můžou něco takového považovat za úspěch a jak se to můžou zdůvodnit. A to ještě ten rozpočet vypadá takhle, jak vypadá, jenom proto, že se tam s tím různě švindluje a převaluje se jedna věc na druhou a mimochodem třeba výborně to teďka okomentoval už několikrát Miroslav Kalousek a to jako vůbec z toho člověka nechci zastávat, jo, já proti něj mám miliardu věcí, ale tady to celkem jako výstižně prostě řekl, jako my se chováme jako v době nejhlubší krize, nikoliv jako v době stabilní. My tady navyšujeme státní správu, to nevím, jestli naši posluchači zaznamenali, ale státních zaměstnanců bude příští rok zase víc, než bylo. Kde jsou ty sliby, že se budou snižovat? Oni si potom vezmou nějaký ministerstvo, kde vyhodili dvě uklízečky a prdnou si to na Facebook, snižujeme o 2% tady za státní zaměstnance. Jo, to bych chtěla vidět. Není to pravda. Je to lež zase.
Minule jsme se o tom bavili, 481 tisíc, tuším, že státních zaměstnanců jsme se o tom bavili v rámci toho růstu celkem. Nicméně vláda prý hodlá zopakovat trik z minulého roku v podobě odklizení části deficitu do mimo rozpočtové kapitoly dopravního fondu. Ale jak vypadá ono ozdravení financí podle vlády a strany? Protože všechny ukazatelé prý rostou. Ukrajinci přispívají do rozpočtu. Ceny potravin klesají. Stejně jako energie jdou strmě dolů. Tak co proti tomu namítat?
Tak já bych to proti tomu namítala snad jenom jednoduchou matematiku. A to je, když něco o jednu třetinu zdražíš, když máš skoro 20% inflaci a naraste ti to všechno o tuhletu cenu a mnohdy ty některé věci ještě víc. No a potom ti to klesne o 3%, což je v tu danou chvíli možná nejvíc v celé Evropě, která ovšem předtím neabsolvovala ten 20% nářez. Tak ty se jako můžeš poplácat po rameni a můžeš se pochválit za to, že ti klesly nejvíc v ten den třeba ceny potravin, ale celkově máš furt nejvyšší. To jako je neoddiskutovatelné, tak to prostě je. Ceny energií taky. Jo, takže mně tohle to přijde, že z nás úplně dělají jako blbce, nebo je to jako drzost, hrozná, nebetečná drzost. A vůbec nechápu, jak se může najít někdo, jediný člověk na této planetě, který nejen to věří, ale který se toho jako zastává, nebo který mu to nevadí. Jako těm lidem nevadí, že jim reálně klesla životní úroveň, že tady je čtvrtina lidí, který nemají ani na pokrytí základních životních nákladů, že tady většina lidí teď už nemá šanci nic ušetřit. Vem si mladá generace, kdyby si měla koupit nějaký byt, s tím souvisí samozřejmě založení
přesně,
rodiny.
Přesně.
A to všechno,
oni mají všechny
byty
po rodičích, jo? Vlastně všechny byty se dědí po rodičích, oni vlastně nic vůbec nemají. Naši rodiče, nebo prarodiče, rodiče, tak co měli? Auto, měli byt, měli chatu. Teďka vlastně vůbec ano. Nic takového ti mladí nemají. Nemají
šanci.
Vůbec nic.
A nemáš šanci to mít. A ještě ti řeknou, že máš být vlastně rád, protože když to nemáš, tak nemáš s tím ty starosti. Nevím, co bys chtěl, jako ti stačí. A potom ti řeknou, ale ona tady není porodnost. Aha, no tak to my se teda musíme dovést ty matky, které ty děti budou rodit, protože naše ženy to nechtějí, naši lidi, naši prostě občané to nechtějí, nebo teď by to chtěli. Tady se nedělá nic pro podporu mladých rodin, ale tady se celkově nedělá nic pro podporu vůbec dětí a lidí celkově. Teď si vím, že každý šestý dítě nemá na to, aby se zaplatilo ve škole oběd. Teď to je něco tak nechutně hroznýho, že ani já nevím, já bych se tady v tom přirovnala k rozvojovým zemím. Jako tady nemají děti na jídlo? Pane Bože, kde to jsme? Kam se to jako vracíme? No my se nevracíme, to snad ani jsme nikam nevracíme. To je naše nová cesta.
Možná to bylo za první republiky právě, jak to někdy velebí, tak tam to neměli, tak toho zlýho bolševika, tak tam se asi všichni naobědvali, tak to bylo v pohodě. Tím samozřejmě nechci ospravedlnit žádné střílečky na hranicích a podobně, to byly stejné prasárny jako za nácku, jo, tak bolševici dělali stejný prasárny, ale to teď sem nepatří. Ještě zpět tedy k našemu rozpočtu, čili teď máme stejný rozpočet jako v době krize, ačkoliv žádnou krizi reálně neprocházíme.
No.
Není to taková, řekněme, přímá úměra, čím více budou řvát o ideologickém vnějším a vnitřním nepříteli, tím více půjdeme ekonomicky do kopru.
No já si spíš myslím, že to je trošku opačně. Čím víc jdeme ekonomicky do kopru, tím víc budou řvát po vnitřním a vnějším ideologickém nepříteli. Protože oni to potřebují na někoho svést. Vždycky to bylo potřeba na někoho svést. Komunisti to svalovali na imperialisty, Němci to svalovali víš na koho, že jo, jak to prostě vždycky to potřeba na někoho svést. A to, jak jsi řekl, že to je v době stabilní, tak teď si představ, že by přišla nějaká další krize. A to se může stát, protože asi úplně nechceme zabředávat do toho, kolik jako po světě lítá dolarů a kolik zemí BRICS odstupuje od dolaru a jakou finanční krizi tohoto všechno může vyvolat, ale jako může. A kde my potom si budeme na ty další a další schodky půjčovat? Už teď je ten náš rozpočet nesplatitelný. Ale hlavně způsob, jakým tenhle stát vedeme, nedává absolutně žádnou šanci, že bychom ho někdy splatit mohli. My si neustále půjčujeme, my žijeme na dluh. Stát sám, když se vezmeš, co jakoby stát vyprodukuje, tak on, to jsou ty takzvané ty mandatorní výdaje, tak toho státu už sotva pokryjeme. Ten stát tak s odřenýma ušima ufinancuje sám sebe. A kde jsou ty další věci, kde je nějaký rozvoj, kde jsou nějaké investice? My se jako nebudeme, my jako nemáme šanci se mít reálně líp tímhletím způsobem. Už nikdy. A jenom ta provozní částka, kterou platíme za ty dluhy, které jsme nasekali, protože to nejsou žádný jako dluhy jenom na papíře bezúroční něco. Ne, my z nich platíme dluhy. Je tak obrovská, že my už budeme platit jenom úroky. A kde je zbytek toho, co bychom měli splatit. My nemáme šanci to splatit. A co se pak jako stane? Co bude dál? Řekne nám to Stanjura, no těžko, protože nikdo z nich to neví. Podle mě to jsou naprosto ekonomický analfabeti a lidi, kteří žijou jenom z toho, že po nás potopá a když přežijeme ještě jedny volby, tak už další třeba ani nepřežijeme, tak nám je to jedno. Ale takhle přece nejde výst stát. Žádné. My skončíme jako Řecko za chvíli a to ještě si stoupíme do eurozóny a budeme platit eurem a pak už to tady můžeme rovnou zavřít celý.
To znamená, to jsou stále horší a horší záseky, sekiry, čtvrt bilionu každý rok, půjčovat si a půjčovat si a půjčovat si. Jasně, že víme, že koncept je vypracovaný tak, že je třeba státy uvázat na řetěz věčného splácení dluhů, nebo alespoň úroků z těch dluhů, že nejde o to reálné splácení, ale přece jenom takovýmto tempem dojde k předlužení státu a stát v takovém případě může vyhlásit bankrot, ne, když je předlužený.
Tak to asi může, ale já si nemyslím, že by nám to někdo dovolil. Se podívej na to Řecko, že jo, proto Řecko by podle mě tenkrát taky bylo mnohem výhodnější vyhlásit bankrot a na všechny ukázat dlouhej nos. A je teď úplně jedno, proč se to v tom Řecku stalo, ale teď oni tím, jak si napůjčovali a osekali tu svoji ekonomiku, jakoby to uzdravení, tak co udělali? Oni taky nesplatili ten svůj dluh. Oni zaplatili jenom dluh těm německým bankám a těm institucím, které jim vlastně napůjčovali. Takže to je jenom způsob, jak z těch států vyždímat úplně všechno. A takový stát je závislý na tom svém chlebodárci nebo lépe řečeno na tom institutu, který jim půjčuje, protože už sám není schopen bez těch půjček fungovat. To je jako když lidem zaručíš, já nevím, ten příjem, že nepodmíněný příjem, a takovému člověku ho rok nebo dva dáváš, tak ten člověk přestane sám inovovat, přestane se sám snažit, přestane sám dělat něco pro to, aby se měl líp, protože tohle mu jako stačí a ty mu pak z toho začneš ukrajovat a takový člověk se nemá šanci z toho už nikdy dostat a nemá šanci se nijak zbouřit, protože by přišel úplně o všechno.
Tak a to tež se provádí v rámci těch stát. Ano, teď jsem to přesně, ten jsem říkal paralelně s tebou, to tež funguje v rámci státu, jo, že to je vlastně ve větší formě, to se děje s lidmi, tak se to děje se státy. Nicméně, pojďme na poslední téma. Naše ekonomika, jak vidíme, vstoupá vzhůru, výš, ještě výš, až nad mraky, až do vesmíru. Nevadí, že se okradli důchodci o měsíční valorizaci v průměru o tisícovku, nakupujeme americký šrot F-35 za 150 miliard minimálně, tedy vedle infrastruktury. Sekira na příští rok se plánuje čtvrt bilionu korun, ale do Evropské kosmické agentury, jo, tam investujeme každoročně 1,6 miliardy korun. To se má prý zvýšit na miliardy dvě do roku 2030, tuším, a součástí toho je projekt Česká cesta do vesmíru. Co to je za projekt?
Tak, je to projekt, že bychom zase měli mít prý svého kosmonauta. Takové jako PR-ko, že to vypadá hezky, když nějaký ten Čech zase s tím krtečkem by asi vyletěl do toho vesmíru.
Jakého Remka, jo?
No, tak něco, nějakého takového člověka. A já jako nerozporu samozřejmě vůbec to, že je potřeba se zabývat vědou, investovat do vědy, vyvíjet nové programy. Já teda, mě by docela zajímalo za ty 1,6 miliard korun v té Evropské kosmické agentuře, co z toho jako budeme mít? Jako k čemu máme teda přístup? Co nemusíme třeba platit? Nebo víš, jako co z toho budeme mít? A to já nevím, takže to nechci nějak zpochybňovat, protože třeba to pro nás je výhodné a třeba z toho nějaké benefity máme nebo být budeme. Takže je to podle mě obrovská částka. Nikdy jsem o tom neslyšela, že něco takového jako podoby nějakého benefitu by bylo. Připadá mi to hodně jako obrovská částka a připadá mi, že by to někdo měl vysvětlit, za co taková částka je. Ale protože jsme řekli, že to na závěr trošku odlehčíme, tak já teďka z miliard přejdu do milionů. Protože my potřebujeme toho kosmonauta teda, ale pozor, my potřebujeme českým lidem vysvětlit, proč toho kosmonauta potřebujeme. Ne těch 1,6 miliardy, jako to ne, ale proč potřebujeme tohletoho kosmonauta. Takže, aby to český člověk pochopil, tak za 15 milionů korun se objednal program, který kosmonauta spopularizuje, včetně youtubera. Takže my nebudeme mít jenom kosmonauta, ale my budeme mít ještě youtubera pro kosmonauta za 15 míčů. v době, protože my jsme teda samozřejmě v té době toho nulového rozpočtu, vyrovnaného, krásného, žijeme se tady úžasně šťastně a všichni teda potřebujeme jedinou věc, youtubera pro kosmonauta. To nám ještě chybilo.
Ta 15 míčů, takže kampaně na komunikačních sítích vzhůru do vesmíru a externí youtuber, který o tom bude kecat, je jakože je to cool, masakr nebo je to boží challenge a to všechno za 15 míčů.
No, tak ono v těch 15 milionech, ať buďme teda spravedliví, by měl být teda někde zasunut i výcvik toho kosmonauta, což nechápu, proč není v těch 1,6 miliardách té Evropské kosmické agentuře. Jo, tak ale zatím se, ono se totiž přesně jakoby ani neví, za co těch 15 milionů bude. Teď se zatím teda jenom ví, že to bude zaštěťovat státní firma dopravních informačních systémů, jestli jsi o něčem takovém slyšel, já jsem teda o tom doteď neslyšela. Ne. Takže vlastně státní jako firma bude zajišťovat pro stát za 15 miliard kampaň, o které se ještě neví, jak konkrétně bude vypadat, ale už se ví, že ji potřebujeme, včetně toho youtubera.
A víš se, kolik bude stát? Ještě neví, o co jde, ale víš se, kolik bude stát.
No, ano, přesně tak. Takže já nevím, no, jako v době, kdy skutečně, jak jsme řekli, děti nemají na obědy, nebudeš mít zuby, protože nebudeš mít amalgánové bomby a pojišťovna ti bílý platit nebude, takže polovina zubů ti, tady polovina populace bude chodit bez zubů a není na léky, není kojenecká, na kojeneckou vodu máš 21% DPH a podobné věci. Jako proč my neřešíme, jako my fakt jako těm lidem dáváme takovou tu hru, jo, rozumíš, takovou, aby prostě teďka, jako u těch maskáčů, jo, neřešte to důležitý, ale řešte maskáče, neřešte to důležitý, ale řešte kosmonauta. Neřeš to důležitý, tak, ale vyhráli jsme na olympiádě.
Nevíš, tam budou nějaké soutěže právě součástí té hry, té akce, toho programu, toho projektu, tak tam budou i soutěže a zážitkové akce tam budou, mm-hmm. Takže to přesně potřebujeme.
Tak, to mě fascinuje v téhletý době. Jako já nemám skutečně nic proti vědě a nic proti investicím do vědy a do výzkumu, protože to je nedílná součást toho, aby jsme se někam posunuli dopředu. Ale my tady nemluvíme tady o tom, my tady mluvíme o tom, že je potřeba přesně jako investovat do blbostí, jo? Jako je ta propagace toho. Pak Remek potřeboval nějakou propagaci sám sebe, aby byl známý, aby lidi věděli, co se děje naopak, že jo? A nebyla to doba internetu a každý normální člověk věděl, kdo je Remek a proč tam jako asi letí. Tak neříkej mi, že ta mladá generace je tak hloupá, že jim to musí říkat tadyhle. A to by mě taky zajímalo, kdo to ještě bude, ten státem placený youtuber. To bude taky asi docela jako legrační.
No, to bude nějaký kovy nějaký nebo nějaký takový ten systém propagandista youtuber. Nicméně my právě necílíme na vědu, jako na investice do vědy a tak dále. My cílíme na tu PR kolem toho, která se kolem toho provádí. Protože tohle jsou hry a promo akce na dobu dostatku a blahobytu. A ne, když plánují sekiru čtvrt bilionu v roce 2025 a tihle gauneři rozhazují jako ožralí námořníci v přístavních krčmách. A na to my cílíme. My necílíme na to, že vůbec něco podobného se provozuje a probíhá, to je fajn. Ale ty peníze a ta propaganda kolem toho, to je naprosté rozhazování, úplně zbytečné rozhazování peněz. A na to my cílíme, aby tady bylo úplně jasné, o co nám
tak,
jde.
Tak, přesně tak. Ano.
Jinak úplně poslední věc, na závěr takový bombónek, protože nám ještě vyzbylo malinko času, opravdu malinko. Korespondenční volba prošla Senátem. Třikrát hurá. Teď už zpívá jenom automat na hradě, aby zákon podepsal. Takže lidé, kteří třeba ani jednou v životě nebyli v Česku, kteří nemají k Česku žádný vztah, protože celý život žijí třeba v jiné zemi, lidé, u kterých nikdo nemusí zkontrolovat jejich identitu, tak u těch všech stačí, když zašlou svůj volební hlas poštou. No, není to krásná tečka za tím naším dnešním demokratickým průvodcem?
Tak ještě to vylepšíme, ještě tam zařadíme to, že budou moct napříště volit třeba do páté generace. To znamená, že třeba takový v Německu žijící 5 generací člověk bude moct volit u nás v Čechách. To je dobrý, ne? Jakože
jasně, ještě přes 5G by mohl ještě volit nějaký systém. Páté generace ještě přes 5G.
Ano, ještě přes 5G. Jako já nevím, ale za mě člověk, který dlouhodobě nespojuje svůj osud, život, majetek, mimochodem teda i placení daní, to k tomu patří, a život svých dětí, což je taky velmi důležitý říct, jako s Českou republikou, tak nemá právo rozhodovat o tom a o těch lidech, kteří přesně tohleto takhle nastavené mají, chtějí tu žít, pracovat, vychávat svoje děti a platit tady daně. Takový člověk nezažívá tu naši realitu, neví, jak to tady vypadá, a neměl by mít možnost ovlivňovat náš život, protože on odešel. Já nemluvím o tom, že jde někdo na 2 roky do školy nebo něco takového. Já mluvím skutečně o tom dlouhodobém směřování a nastavení těch lidí. Já prostě, pokud odjedu někam na doživotně na Bahamy, tak mám teda volit na Bahamách, ale rozhodně ne v České republice.
Tak tím myslím, že bychom to mohli uzavřít, protože je velmi důležité si uvědomit, že ti lidé svým rozhodnutím, koho zvolí, tak to jejich rozhodnutí nebude mít přímý vliv na jejich život. To je velmi důležité. Ano. Takže se v podstatě jaksi odizolují od té české reality, a to znamená, že by do ní neměli ani zasahovat, ani do ní mluvit.
Ano, přesně tak, vůbec, ani náhodou.
Tak hovoří komentátorka Jana Marková, která byla hostem u nás na Svobodném vysílači v našem vysílání. Ani já ti moc děkuju za zajímavé postřehy, názory a tak dále a tak dále. Já se samozřejmě budu těšit, až se setkáme někde příště u mikrofonu Svobodného vysílače a probereme další události, které se určitě nakumulují a nahromadí v rámci dalšího měsíce. Jani, měj se moc hezky, ahoj.
Ahoj Vítku, ahoj všem a taky se těším na příště. A třeba nám zašlete nějaký dotazy do komentářů, ať víme, co máme zařadit a co vás zajímá.
Určitě, třeba něco nadčasového, o čem bychom mohli hovořit příští měsíc, to budeme rádi, když nám třeba předhodíte nějaká témata, která vás zajímají. Samozřejmě nejsme žádné autority, abychom to nějakým způsobem rozebrali úplně do detailu, ale určitě to nějakým způsobem zaglosujeme, takže budeme rádi, když nám třeba něco pošlete. Určitě se nebudeme bránit. Takže to by bylo všechno. Milí posluchači, prosím, stáhněte si tento pořad nejenom ve formátu MP3 na stránce Svobodného vysílače nebo na našich podcastech, ale také. Hlavně prosím zavítejte na kanál Odyssey a odsud prosím sdílejte tento pořad na sociální média. Pokud vás o to můžeme poprosit, budeme velmi rádi. Takže samozřejmě komentujte, pište, lajkujte, budeme velmi rádi za jakoukoliv vaši interakci. Od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey. S Janou Markovou vám přejeme hezký zbytek večera a příště se s vámi opět těším na slyšenou.
Za chleba, jde o naše děti, spojit se treba, nech dnes vítězí tretí, beda ti beda. Národ holubičí, nenaleď slubom, lebo skončí zlé. Neboj se teraz, máme tu správnu silu, všetkým nám hrudi, rovnaké srdcia bijú, které nebijú, ještě ožijú. Prišiel čas ukradnuté zjať si späť, tak vstávaj, zobihni svoju hlavu, vstávaj, uvidíš silu, davu, vstávaj. Toho sa s nami hrali, štát nám niekto ukradol. Vstávaj, zobrini svoju hlavu, vstávaj. Sny často ľuďom klamu, vstávaj. Veď kým sme tvrdo spali, štát nám niekto ukradol. Máme sa chleba, hlasy na druhej strane, umlčať treba, nečakať čo sa stane, zabudneš zajtra, čo bolo včera. Dnes je pre nás správny čas, za naše deti, za všetko, čo má cenu, obetuj seba, telo aj dušu celú, sloboda braček, nepadá z neba. Bráňme svoje, kým je čas, tak vstávaj, zobrni svoju hlavu, vstávaj, uvidíš silu, tam vstávaj. Toho sa s nami hrali, štát nám niekto ukradol. Vstávaj, zobrni svoju hlavu, vstávaj, sny často ľuďom klamu, vstávaj. Veď kým sme tvrdo spali, štát nám niekto ukradol. Zobrni svoju hlavu, vstávaj, uvidíš silu, davu, vstávaj. Toho sa s nami hrali, štát nám niekto ukradol. Vstávaj, zobrni svoju hlavu, vstávaj, sny často ľuďom klamu, vstávaj. Veď kým sme tvrdo spali, štát nám niekto ukradol. Vstávaj, zobrni svoju hlavu, vstávaj, uvidíš silu, davu, vstávaj. Toho sa s nami hrali, štát nám niekto ukradol. Vstávaj, zobrni svoju hlavu, vstávaj, sny často ľuďom klamu, vstávaj. Veď kým sme tvrdo spali, štát nám niekto ukradol. Tak vstávaj.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.